Areena.
Kulttuuri Ykkönen perehtyy nyt maailman parhaimpien tietokone-, konsoli- ja mobiilipelien anatomiaan. Mikä tekee digitaalisesta pelistä klassikon ja mitä yhteistä suosituimmista videopeleistä löytyy? Mitkä klassikkopelit vaikuttavat vahvasti tässä ajassa ja mikä teki niistä uran uurtajia? Entä millaisella reseptillä suomalaiset pelit ovat menestyneet maailmalla? Tähän kaikkeen aion löytää vastauksen seuraavan reilun 50 minuutin aikana tässä suorassa lähetyksessä. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan. Tässä soi yhden maailman kuuluisimman ja myydyimmän pelin tunnusmusiikki. Kyseinen sävelmä on versio venäläisestä kansanmusiikkikappaleesta Korobeinikistä. Ja tämä kyseinen biisi on sovitettu vuonna 1989 Nintendon taskukokoisen pelikoneen Game Boyn äänikortille. Toteutuksesta vastaa japanilainen Hirokatsu Chip Tanaka. Peli on siis äly- ja reaktiopeli Tetris, jonka ensimmäisen version kehitti Neuvostoliitossa venäläinen pelisuunnittelija Aleksei Pajitnov vuonna 1984. Tänään Kulttuuri Ykkössä puhutaan siis maailman parhaista tai merkittävimmistä tietokone-, konsoli- että mobiilipeleistä. Vieraana studiossa Suomen ensimmäinen pelitaiteen läänintaiteilija ja pelisuunnittelija Jaakko Kemppainen, pelitutkija Kati Alha Tampereen yliopiston Game Research Labista sekä pelitoimittaja Antti Melkko. Tervetuloa mukaan.
Kiitoksia. Kiitos.
Neljä eri muotoista palikkaa, joita voi käännellä ja liikutella. Tarkoituksena on saada mahdollisimman monta riviä täytettyä ja hävitettyä peliruudulta. Miksi Tetris oli ja on edelleen yksi maailman suosituimpia ja eniten myytyjä pelejä?
Mä luulen varmaan, että siinä on yksinkertaisuus. Se on helppo aloittaa, mahdoton lopettaa. Ja se flow-tila tavallaan, mikä siinä tulee sitten, se on semmoinen, mikä aikanaan oli ainakin tosi kova juttu.
Sä et tarvi mitään ohjeita tai tutoriaalia, että sä saat heti kiinni, että miten sitä peliä pelataan.
Ja siinä on myös jotain hyvin meitä ihmisiä jotenkin kiehtovaa se, kuinka ne palikat katoaa sitten, kun tekee niitä onnistumisen kokemuksia. Varsinkin silloin, kun saa sen 4, eli sen maksimimäärän niitä rivejä sieltä pois, niin se jotenkin kiehtoo meitä.
Eli niin sanottu Tetris.
Kyllä.
Kun lähtee ne 4. Onko se enemmän raivostuttava vai rentouttava peli teidän kohdallanne?
Kyllä se mulla ainakin on ollut rentouttava.
Kyllä samoin.
Mulle on sanottu, että mä en saa pelata Tetristä. Mä koen sen rentouttavaksi, mutta sitten kun mä pelaan Tetristä, niin muut eivät pidä sitä rentouttavana.
Okei, se ei näytä siis rentouttavaa. Voiko näin simppelillä peli-idealla tänä päivänä menestyä tai koukuttaa pelaajia?
Mun mielestä sehän on justiinsa se avainsana, että mikä yleensä peleissä justiinsa kiehtoo, se yksinkertaisuus. Sä helposti pääset siihen maailmaan mukaan. Ja sitten jos katsotaan, minkälaiset pelit on tällä hetkellä niin kuin suuressa suosiossa, Fruit Ninja, Candy Crush, niin nehän todella paljon plagioi oikeastaan sitä Tetriksen yksinkertaisuutta.
Ainakin mobiilipelipuolella tämä tuntuu toimiva.
Ehdottomasti joo, että ne on ehkä semmoisia pelejä, jotka myöskin sitten on houkuttelevia suurelle yleisölle, että meillä on paljon semmoisia monimutkaisia isoja pelejä vähän ehkä pienemmälle yleisölle, mutta sitten tämmöiset simppelit, yksinkertaiset, helposti ymmärrettävät, mutta hauskat pelit, niin on ehkä sitten sellainen sen takia suosittu, että niin moni sitten voi haluta pelata niitä.
Niin, yksi esimerkki on varmaan Wordle, joka toimii missä tahansa nettiselaimessa, jossa siis pitää yrittää arvata sanoja tiputtelemalla eri kirjaimia ja yrittää, että onko se kuudella yrityksellä saada tietää, mistä kyse, niin kuin sanasta on kyse. Ja se sana on aina sama kaikille ja sitä vaan tulee yksi kerran päivässä, niin tämähän nyt on ihan valtava hitti.
Joo, kyllä. Ja mä luulen, että siinä yksi menestystekijä on just se, että niitä on vaan yksi päivässä. Eli sitä ei voi pelata niin paljon kuin haluaa, vaan pitää aina odottaa sitä seuraavaa päivää, että voi pelata seuraavan kerran. Ja sit saattaa tulla sellainen rutiini, että se aina toistuu joka päivä. Ja tämä on esimerkiksi meillä kotona, niin kumppanin kanssa joka päivä me ratkotaan yhdessä se päivän Wordle.
Ja se voi sitten myöskin lähettää kavereille vaikka minkä tahansa sosiaalisen median kautta. No nyt kysymys pelisuunnittelijalle, eli Jaakolle. Pelin pelaaminen on eri asia kuin se suunnitteleminen. Miten erinomainen peli yleisemmin onnistutaan tekemään? Riittääkö pelkkä hyvä idea?
No ei riitä pelkkä hyvä idea. Kyllä mä sanoisin, että niin kuin hyvästä ideasta on aika paljon apua tietysti siinä menestyksessä ja hyvässä pelissä, mutta kyllä siellä sitten se, miten sitä ideaa oikeastaan niin kuin käsitellään ja työstetään eteenpäin, niin mitä sen ympärille rakennetaan ja myös se, että jos se niin kuin idea alkaa niin kuin tekemisen tässä niin kuin edistyessä tuntua jotenkin huonolta, niin se pitää uskaltaa myös heittää pois tai muuttaa tosi radikaalisti. Peli-ideoita löytyy satoja aika helpostikin, mutta niin kuin, ei niistä kaikista ehkä kannata pelejä tehdä, ainakin jos haluaa niin kuin työkseen tehdä tätä hommaa.
No millainen on tämän mielestä erinomainen peli? Mitkä kriteerit tässä tulee täyttää, Antti?
Se on tosi vaikea sanoa, koska mun mielestä hyvä peli on justiinsa se, että ollaan menty just nimenomaan, sanoinko tämä tätä vastaan, mutta periaatteessa se idea edellä, että halutaan tehdä peli vaan, että voidaan antaa jonkunlainen maailma, mihin ihminen voi hypähtää. Ei mennä esimerkiksi raha edellä tai ei mennä sen takia, että hei, nyt kun mä teen hienon pelin, niin musta tulee kuuluisa ja kaikki rakastaa mua. Vaan se on yhdessä suunniteltu ja se yhteinen harmonia siinä pelissä on kokonaisuudessaan. Eli musiikit, grafiikat ja muuta. Että jos vaan yhteen asiaan, esimerkiksi huono peli voi olla, jossa on erittäin hienot grafiikat. Mm.
Helppo oppia, vaikea hallita on yksi semmoinen aika hyvä resepti, millä on toiminut kaikki klassikkolautapelit myös jostakin niin kuin Ghost ja Shakista alkaen. Että eihän niissä niin kuin sääntömäärät mitenkään hirveän isoja ole, mutta se, että minkälaisia pelitilanteita ne yksinkertaiset säännöt sitten saa aikaan, niin se on sitten niin kuin valtava määrä erilaisia pelikokemuksia, niin siitä ainakin voi lähteä liikkeelle.
Eli matala kynnys, mutta siihen voi syventyä sitten todella, todella voimakkaasti ja pitkälle.
Joo, tämä on niin kuin, mä ainakin tykkään tämmöisistä.
Joo, entäs Kati?
No, tämä on tosi vaikea kysymys, koska ainakin mulle niin peleillä on niin monenlaisia eri funktioita, että esimerkiksi se peli, mitä mä pelaan kännykällä jossain, niin se että mikä se on, mikä on hyvä peli siinä, niin on täysin eri se, kun mä sitten pelaan tuntikaupalla vaikka jotain tarinavetosta peliä konsolilla. Mm. Mutta jos mietitään tämmöisiä niin kuin mulle henkilökohtaisesti isoimpia, merkittävimpiä tai muistiin jäävimpiä kokemuksia, niin mulle ne tarinat ja ne henkilöhahmot ja niihin eläytyminen, niin kun se on tehty oikein, niin sitten välttämättä sillä kaikella muulla ei ole niin paljon väliä.
No minkälaisessa pelikulttuurissa te olette kasvanut? Miten te olette päätynyt pelaamaan ja nykyään myöskin jollakin tavalla ja tasolla pelaamisen ammattilaisia tai pelisuunnittelun tai tutkimisen tai toimittamisen ammattilaisia. Jatka sä vaan, Kati.
Joo, no mulla pelaaminen alkoi hyvin nuorena lapsena ja veljen kautta, että veljelle hankittiin tietokoneita ja Atari ST:tä ja sitten mäkin pääsin niillä pelaamaan ja kokeilemaan. Ja myöskin sitten serkulla pääsin konsolipelimaailmaan, kun hänellä oli Nintendo, jonka sitten myöhemmin ostin itselleni. Ja tykästyin tosi paljon siihen maailmaan.
Ja olettaen 8-bittinen niin sanottu kenkälaatikko.
Kyllä, 8-bittinen Nintendo oli silloin kyseessä.
Joo, entäs Jaakko?
Joo, 70-luvun lapsena tietysti tietokoneet tuli vasta aika paljon myöhemmin ylipäänsä niin kuin kuvioihin. Et meillä pelattiin lapsena tosi paljon lautapelejä kotona ja sitten aina kun jossakin sukulaisten tai niin kuin muiden tuttujen luona pääsi käsiksi tietokoneeseen, niin se oli niin kuin, mä jotenkin jumitin aivan täysin siihen. Ne niin kuin oli todella kiehtovia vehkeitä ja sitten joskus, en mä tiedä, 80-luvun lopulla, kun vihdoin ja viimein sai omaa tietokonetta kotiin, sitä vaan niin kuin, siinä sitten kaveriporukalla pelattiin kaikenlaista. Yksin pelejäkin tehtiin tai pelattiin silleen, että kaverit tuli paikalle ja sitten niin kuin yksi pelaaja kuusi kattoo vieressä.
Niin, että se oli sosiaalista toimintaa.
Se oli tosi sosiaalista toimintaa, vaikka ehkä ei kaikista siltä näyttänyt ulospäin.
Missä vaiheessa päätit, että sinusta tulee pelisuunnittelija ja pelitaiteilija?
Mä oon tehnyt ensimmäiset pöytäroolipelijärjestelmät jo niin kuin yläasteella kyllä, ja niitä pelattiin kaveriporukalla, mutta sitten tavallaan jotenkin niin kuin pikkuhiljaa mä oon ajautunut sitten niin kuin erilaisten valintojen kautta siihen, että niin kuin pääsin sitten pelifirmaan töihin 2002 muistaakseni. Että se tie, mikä sinne johti, niin oli niin kuin kaiken maailman niin kuin elokuvakoulujen pääsykokeista en päässyt eteenpäin. No, ATK oli helppoa, mutta lähdin sitten opiskelemaan sitä ja sitten niin kuin pääsin multimediafirmaan töihin ja näin. En mä sitä osannut edes ajatella aikaisemmin, että musta voisi tulla pelintekijä ennen kuin sitten avautui se mahdollisuus siihen silloin 2000-luvun alussa.
No niin, 20 vuotta juhlavuosi sullakin käynnissä niin kuin Tampereen Game Research Labilläkin. Miten Antti?
No mulla oli lapsuudessa vaan Super Nintendo, ei ollut sitä kenkälaatikkoa ja sitä sitten hakattiin tosi paljon. Myöhemmin taisi tulla Nintendo GameCube, että mullahan ei ole niin kuin tietokonetaustaa yhtään. Meille siis tuli tietokone kotiin vasta vuonna 2005 ja silloin oltiin jo, oliko se XP-aikaa vai mitä, mutta tietokonepelaamisesta tosi vähän.
Niin Windows XP, eli siis käyttöliittymä oli sitä osasta. Joo.
Muilla oli Commodoret ja muut, mutta meillä mentiin suoraan tuohon rautaan. Ja sitten se pelaaminen loppui siihen yläasteelle lukioon mentäessä. Mutta se oli jännä, että sitten kun mä muutin Helsinkiin opiskeluiden perässä ja muuten, niin sitten ne pikkuhiljaa ne videopelit alkoi tulla takaisin niin kuin siihen kuvioihin. Ja totta kai noiden mun toimituksien kautta, niin töitä on tullut kotiin.
Niinpä. No varmaan se on oma hommansa sitten yrittää nauttia pelaamisesta, ettei liikaa ajattelisi, että se olisi sitä omaa ammatillista tekemistä. Mutta tässä lähetyksessä kuullaan sekä Katin, Jaako että Antin valinnat klassikkopeleistä, jotka vaikuttaa edelleen nykypäivänä ja joihin heillä on ollut tavalla tai toisella vahva suhde. Palataan niihin hetken kuluttua. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa keskustellaan maailman parhaiden digipelien anatomiasta. Mukana keskustelemassa kanssamme pelitutkija Kati Alha, pelitoimittaja Antti Melkko sekä pelisuunnittelija Jaakko Kemppainen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Kaikkien aikojen suosituimmat pelit, eli jotka ovat myyneet eniten, ja nyt puhutaan digitaalisista peleistä, lähinnä tietokone- ja konsolipeleistä. Ensimmäisenä on Minecraft, joka julkaistiin 2011, eli reilu 10 vuotta sitten. Grand Theft Auto 5, eli GTA 5, myöskin konsolille ja tietokoneille. Ja itse asiassa tässä on myöskin yksi mobiilipeli, Tetris, ja nimenomaan Electronic Artsin 2006 mobiililaitteille vääntämä versio. Se on siis kolmanneksi myydyin peli kautta aikojen. Nämä on kaikki myynyt yli 100 miljoonaa kappaletta. Minecraft reilusti yli 200 miljoonaa kappaletta. Nämä on keskenään hyvin erilaisia pelejä. Mihin mielestänne näiden pelien suosio perustuu?
Joka pelillä noista on varmaan oma syynsä siihen, että miksi ihmiset pelaa niitä. Ja varmasti GTA:ssa se tarinat ja niin kuin se vapaa maailma, missä voi toimia ja niin kuin itse luoda niitä tarinoita, on semmoinen, mikä vetoaa edelleen pelaajia, vaikka sekin on jo aika vanha peli.
Mm. Kyseessä siis hyvin elokuvallinen tällainen toiminta, rikos, trilleri, mitä kaikkea siihen voi laittaa tällaisia genrejä ympärille, mutta siis hyvin koukuttava ja erittäin isolla rahalla tehty peli.
Kyllä, en mä tiedä, yli 100 miljoonaa varmaan oli tuotantobudjetti aikana ja sitten taas miettii Minecraftia, niin se niin kuin luomisen mahdollisuus, sehän on siis niin kuin Lego-palikkapeli, eli maailma on tehty palikoista ja sä voit niistä rakentaa sitten kaikennäköistä muuta, niin se on varmasti semmoinen, joka kiehtoo ja se sopii myös sitten vähän nuoremmalle polvelle kanssa, niin sen takia sitä varmaan menee aika paljon.
Mm. No Tetriksestä me jo puhuttiinkin tuossa, mutta onko Katilla tähän näkemystä, että miksi tämä kolmikko on niin suosittuja?
Joo, aika samanlaisia mietteitä kuin Jaakolla, että jos miettii vaikka Minecraftia, että minkä takia se on edelleen suosittu niin vanha peli, niin me voidaan myös kysyä, että minkä takia Lego-palikat on edelleen suosittuja, vaikka ne on niin vanhoja. Siinä ei lopu se sisältö tai pelaaminen, koska voi aina luoda jotain uutta ja sitä voi luoda myös yhdessä porukalla, että se on hyvin sosiaalinen peli. Tosin ehkä sen verran voin tässä kohtaa huomauttaa, että vaikka tässä nyt on myydyimmät pelit, niin tässä ei ole ne kaikista tuottavimmat pelit, että ne tuottavimmat pelit löytyy ihan muualta.
Niin,
meidän taskuistamme ehkä.
Kyllä, siis mobiilipelipuolella Candy Crush Saga, nämä on siis ilmaispelejä. 2,7 miljardia latausta eri mobiililaitteille ympäri maailmaa ja no en tiedä, onko niin monta aktiivista pelaajaa, mutta joka tapauksessa aika huima määrä. Sitten konsoli sekä tietokonealustoilla räiskintäpeli Fortnite. 400 miljoonaa rekisteröityy pelaajaa. Mistä tämä kertoo?
No varmaan vähän eri asioista taas eri pelit, mutta jos ajatellaan vaikka mobiilipelejä, niin niissä on se se yksinkertaisuus siellä taustalla, laajat yleisöt, pieni kynnys, koska ei tarvitse hommata erikseen pelialustoja, vaan meillä yleensä kaikilla on jo se älypuhelin, mihin niitä voi sitten ladata. Ja koska ne on ilmaisia, niin voi ladata ihan vapaasti kuinka paljon pelejä vaan ja kokeilla niitä. Ja sitten niistä, joista tykkää, niin niitä voi jatkaa.
Hmm. Entä Fortnite? Mikä siinä meitä kaikkia, tai ainakin nuorempaa polvea kiinnostaa?
Nyt kysyit semmoiselta, että kukaan ei ole pelannut Fortnitea.
Mutta olet katsonut, kun joku on pelannut.
Olen katsonut, niin. Kun ollaan katsonut. Mutta mä, sen lisäksi, että siinä on se pelattavuus ja yksinkertaisuus, niin se yhteisöllisyys, mitä kuuntelee, kun porukka keskustelee, että hei, mennään yhdessä pelaamaan ja muuta, niin mikä mun mielestä kans näitä myöskin edellä mainittuja yhdistää todella paljon.
Niin, eli se on virtuaalisesti todella sosiaalinen sekä kansainvälisesti ihmiset ympäri maailmaa. Siinä olen ymmärtänyt, että monet on oppinut aika hyvin puhumaan englantia, kun ne on headsetit päässään sitten jorissut ulkomaalaisille kanssapelaajille. Mutta siis, että siihen myöskin tämä, minkä Jaakko jo mainitsi, että ennen sitä oltiin fyysisesti paikalla, mutta se sosiaalisuus on siinä keskeisessä roolissa.
No näin, mä luulen kanssa, että no varmaan näissä kaikissa, ehkä tuota Tetristä lukuun ottamatta nyt, niin tavallaan semmoinen joku yhteisöllisyys ja sitten myös se pelin ulkopuolinen tavallaan fanikunta on aika aktiivista kans niin kuin Minecraftissa ja GTAssa ja Fortniteissa, että se peli kasvaa niin kuin sitä pelaamista suuremmaksi ilmiöksi ja niin kuin se on tietysti semmoisen hyvän menestyspelin niin kuin merkki, että jotain on tehty oikein, kun ihmiset alkaa puhumaan kadulla kanssa tai tekee Fortnite-graffiteja tai jotain vastaavaa.
Tämmöistäkin tapahtuu vai?
Ja että siitä tulee niin iso lopulta, että sun ei tarvitse edes olla pelannut sitä tiettyä peliä, kun sä tiedät jo, että hei, tuo Minecraftista, tuo on tosta, että se kasvaa niin suureksi.
Mm. Joo. Fortnite on kuitenkin räiskintäpeli niin kuin ytimeltään, mutta Minecraft, just puhuttiinkin, että on tällainen niin kuin maailmanrakennuspeli ja sitäkin on nyt kehitetty ihan älyttömästi ja pelaajat ovat itse kehittäneet sitä. Muun muassa Game of Thronesista tuttu King's Landing, eli Kuninkaan satama kaupunki on mallinnettu Minecraftin avulla sekä ainakin joiltakin osin myös meille rakas Kouvolan kaupunki. Selittäkääpä nyt, mistä hemmetistä oikein kyse.
No joo, tuosta Kouvolan kaupungista mäkin osaan jotain sanoa, että kävi niin, että kaupungilta löytyi laserkeilausdataa, 3D-dataa kaupungista ja sitten löytyi ihminen, joka osasi tehdä 3D-datasta Minecraftia tuottavan tämmöisen ohjelman ja sieltä se sitten automaattisesti saatiin raakaversio aikaiseksi ja sitä on nyt sitten paikallisen ammattikoulun opiskelijat niin lähteneet kehittämään eteenpäin ja vähän mietitään sitä, että voisiko se olla esimerkiksi niin kuin kansalaisvaikuttamisen väline, että tehdään leikillinen Kouvola ja niin kuin annetaan ihmisille vapaus tehdä siellä jotain unelmista totta tai vastaavaa.
Niin ja lähettää sitten kaupunkisuunnittelulautakunnalle, että tällaisen Kouvolan kouvolalaiset tai vaikka muu Suomi haluaa.
Juuri näin, kyllä.
Mutta siis onko ymmärtänyt oikein, että Minecraftin sisällä on myöskin rakennettu tällainen kirjasto, jossa on siis sensuroitua kirjallisuutta?
Joo, sillähän Reporterit ilman rajoja muistaakseni rakensivat tämmöisen The Uncensored Library maailman, johon he ovat sitten keränneet eri maissa sensuroitua kirjallisuutta ja sensuroituja tekstejä, jotta sitten pelaajat Minecraftin kautta pääsivät tutustumaan niihin asioihin, joita hallitus heiltä haluaa kieltää.
No tämähän kuulostaa täysin kansalaisvaikuttamisen keinolta.
Kyllä, ja musta se on myös niin kuin aika mielenkiintoinen taideprojekti silleen, että se on hyvin tehty, hieno maailma pelin sisässä ja se on niin kuin aktiivinen kantaa ottava teos, niin mikä sen parempaa.
Ja onko ymmärtänyt nyt oikein, että kuka tahansa voi Minecraft-pelissä mennä näihin maailmoihin ja pelata siellä tai pyöriä tai tutkia niitä maailmoja?
No ainakin siinä vaiheessa, kun ne pistetään julkiselle palvelimelle, niin on mahdollista ottaa yhteys siihen palvelimeen ja sitten lähteä niitä kokeilemaan. Mutta sitten jotkut saattaa olla vielä silleen, että ne pyörii jossain suljetussa piirissä. Että niihin ei sitten ulkopuoliset pääse, mutta kyllähän ne tietysti sitten jossain vaiheessa julkaista.
Mutta se ei ole mitään helppoa sen rakentaminen, käsittääkseni se vie aika paljon aikaakin tällainen Minecraft-maailman tekeminen. Että se ei vaan tule niinku kertalaakista.
Ei, sehän on semmoista niinku niin sanotusti manuaalista työtä, että siellä louhitaan materiaalia ja sitten rakennetaan niistä materiaaleista. Ja esimerkiksi tiettyjen materiaalien tekeminen voi viedä pidemmän aikaa, että joutuu tekemään erilaisia työkaluja ja polttouuneja ja muuta, että saa niitä materiaalia tehtyä. Mutta toki sitä ei varmaan ajatella siinä vaiheessa työnä, vaan se on hauskaa rakentelua. Ja ehkä Minecraftissa niin kuin yksi hyvä puoli on se, että sinä voi tehdä tosi simppeleitä asioita tosi helposti. Mutta sitten siinä voi tehdä hyvin monimutkaisia asioita, jotka vie paljon työtä. Siinä voi tehdä tietokoneita, toimivia tietokoneita sinne maailmoihin ja kaikenlaista jännää.
Joo, tämä alkaa, vaikka itsekin on vihkiytynyt aiheeseen, niin tuntuu välillä, kun kuuntelee näitä juttuja Minecraftista, niin pää aina välillä räjähtää, että mitä hittoa. Kun katsoo näitä tilastoja, myyntitilastoja edelleen tässä, niin yli puolet kautta aikojen myydyimmistä digitaalisista peleistä on Nintendon tai sen sisaryhtiö The Pokemon Companyn julkaisemia. Niin mistä tämä mielestäni kertoo, että tällainen dominantti kuitenkin löytyykö Nintendo tässäkin ajassa?
Nintendo on saanut pitää hyvin siltä niistä hahmoistaan kiinni tai tavaramerkeistä, että se on, jos miettii niin kuin historiassa noita vanhempia pelihahmoja tai muita, kaikki on jossakin vaiheessa, kaikilla on tullut jossain vaiheessa seinä jollain tavalla vastaan, mutta Nintendo jostain kumman syystä osaa aina luoda sen vanhan hahmon siihen uuteen maailmaan. Otetaan nyt vaikka Mario esimerkiksi. Ekana se hyppeli kaksiulotteisena sinne ja sitten kun mentiin kolmiulotteiseen maailmaan, niin Mariosta tuli de facto silläkin alalla, että miten tasohyppely toimii kolmiulotteisessa maailmassa.
Joo, puhutaan Super Mariosta lisää näistä hahmoista, mutta mikä on teidän mielestä Nintendon salaisuus?
No, se on hyvin semmoinen niin kuin ehkä helposti lähestyttävä, tai Nintendon pelit on helposti lähestyttäviä. Ne on värikkäitä, ne on aika usein, niissä on aika vähän väkivaltaa esimerkiksi, eli ne on koko perheen pelejä. Ja ne erottuu ehkä sitten niin kuin muusta pelaamisesta, niin se erottuvuus ja se niin kuin tosi korkealaatuisuus, että aina kun ostaa Nintendo-pelin, niin voi melkein niin kuin tietää, että on hyvä peli. Ja sitten niin kuin sanottu, niin ne hahmot. Siellä on Mario, siellä on Zelda ja siellä on Pokemonit. Ja nämä on kaikki niin isoja, että pelkästään näillä pelisarjoilla, niin varmaan päästään aika pitkälle siinä tilastossa, jossa ne näkyy ne Nintendo-pelit.
Joo. Ja aika kova hinku on aina keksiä jotain uutta ja viedä vaikkapa ihan niin kuin pelikonsoleittenkin kautta, niin tehdä uusia innovaatioita Nintendolla.
Eikö joo, vaan? Kyllä. Itse ainakin tipahin tähän Nintendo-loukkuun vasta tuossa Wii-konsolin aikana, jossa siis nämä käsiohjaimet, joissa oli asento- ja liiketunnistimet, niin sehän oli ihan niin kuin tuntuu, että se mahdollistaa aivan kaiken, mitä tahansa vaan keksii, niin niillä pystyisi tekemään tosi paljon. Ja nehän on jatkanut sitten tätä innovatiivista linjaa muun muassa tällä uudella Switch-konsolilla, joka on sekä käsikonsoli että myös televisiossa pelattava mielenkiintoinen yhdistelmä.
Ja taitaa Wii Sports olla maailman myydyin eksklusiivinen peli, vaan niin kuin yhdelle ja samalle tai tietylle pelialustalle tehty. 80 miljoonaa jotain risat taitaa olla myyntiluku. Tämän vuoden myydyimmät pelit tähän mennessä. Ensimmäisenä Elden Ring-niminen peli, joka Katille ainakin hyvin tuttu. Toisena Call of Duty Modern Warfare 2, eli voi sanoa, että e-pelaamisen, e-sportsin se kanta isä tämä Call of Duty sotapeli räiskintäsarja. Sitten Lego Star Wars The Skywalker Saga tulee tällä hetkellä kolmantena ja Bubbling Under, eli siellä vahvasti on perässä tulossa sitten viimeisimmät jalkapallo, jääkiekko ja amerikkalainen futis, eli FIFA NHL NFL 23 pelit Electronic Artsista, niin millaisia pelejä ihmiset näiden listausten perusteella haluaa keskimäärin pelata? Nämä on taas ihan tosi erilaisia pelejä keskenään, mutta että mistä tämä teidän mielestä kertoo? Että nämä on nyt siellä kärjessä.
Mun mielestä noissa taas yhdistyy se sosiaalisuus ja yhteisöllisyys, että joku niissä aina ajaa siihen.
Joo, ja sitten jos mietitään näitä urheilupelejä, niin nehän on joka vuosi, ne on aina siellä kärjessä.
Vaikka ne muuttuu tosi vähän.
Vaikka ne muuttuu, vaikka ei välttämättä kauhean isoja innovaatioita ole niiden pelien välissä, niin silti niillä on semmoinen yleisö, joka vuosi ostaa sen uuden NHL:n tai uuden FIFAn ja sitä kautta sitten ne pärjää hyvin, että se sarja on niin tunnettu.
Päteekö tämä sama myös Call of Dutyin? Sama porukka ostaa joka vuosi aina uuden Call of Dutyin ja
pelaa
sitä.
Vaikka ei olisi hirveästi uudistuksia.
Niin, vaikka ei olisi hirveästi uudistuksia. Mut mietin
Entä perheellisenä, Jaakko, Lego Star Wars tai Lego mikä tahansa.
No sanoisin, peli. Että mä niinku tavallaan aika kovasti ootan sitä päivää, että mä ton meidän 5-vuotiaan kanssa pystyn alkaan sitten pelaamaan näitä Lego-pelejä esimerkiksi ja jotain muuta. Että nyt me ollaan pelattu esimerkiksi Super Mario Kartia, tämmöistä aika niin kuin sarjakuvallista autopeliä silleen, että poika painaa kaasua ja mä käännän rattia. Ja se on tosi hauskaa silleenkin.
Jarrua ei paineta. Sori, Jaakko, keskiytys olit sanomassa jotain muusta, tuli vaan Legosta mieleen, että kyllähän nekin on hyvin samantyyppisiä seikkailupelejä.
Joo, ja mäkin on niitä aikaisempia Lego-pelejä joskus pelannut tosi paljonkin, joskus 10 vuotta sitten. Ja ne oli viihdyttäviä. Mutta tuosta niin kuin Elden Ringistä, sehän on niin kuin tämmöinen aika vaikea peli, niin kuin osa semmoista niin kuin sarjaa, joka tunnetaan siitä vaikeudesta. Ja mulla oli jotenkin semmoinen täysin epäakateeminen ajatus tässä nyt, että tämä niin kuin pelien vaikeuden paluu tavallaan on tietynlainen niin kuin vastavoima sille kasuaalipelaamiselle, mikä oli tuossa tosi iso juttu, eli tämmöiselle niin kuin yksinkertaisten helppojen pikkupelien pelaamiselle, että niin kuin niitä tehtiin joku aika sitten tosi paljon, ja sitten niin kuin vakavammin pelaamiseen suhtautuvat harrastajat alkoi jotenkin tarvimaan sitä haastetta lisää, ja nyt on sitten viimeisten, mitä nyt sanoisin, 10 vuoden aikana ehkä tullut niin kuin tätä haastepelaamista tosi paljon lisää.
Joo, Elden Ring on siis jatkoa tälle Dark Souls-pelisarjalle, ei tarinallisesti, mutta sama peli, suunnittelija on taustalla, ottanut myöskin apua Game of Thronesista tutuun J.R.R. Martinin sulkakynästä ja tullut tämmöinen aika superprojekti, joka on yksi suurimpia tämän vuoden odotetuimpia pelejä. Kerro lyhyesti, Kati, että kuinka hienosta pelikokemuksesta on kyse?
No joo, siis mä itse olen ollut myös aiempien pelien fani, että sen takia odotin tätä peliä kovasti ja Elden Ring mun mielestä on yksi niin kuin parhaita näistä niin sanotusta Soulsborne-peleistä sen takia, että siinä on avoimempi maailma ja Soulsborne-pelit on usein sellaisia, että niissä joutuu hakkaan päätä seinään aika paljon tai grindaamaan eli hankkimaan kokemusta ja tason nousuja, että pärjäisi sitten pomoja vastaan. Mutta Elden Ringissä niin tätä on paljon vähemmän, koska sitten kun tulee se seinä vastaan, niin ei tarvitse jäädä hakkaan sitä päätä seinään, vaan voi mennä johonkin toiseen suuntaan ja sitten palata seinä myöhemmin. Ja
avoin maailma.
Kyllä, niin. Kyllä. Et se on yksi, minkä takia mun mielestä se on niin varmaankin suosittu myöskin. Se on ehkä lähestyttävämpi kuin nämä muut Soulsborne-pelit. Ja siis sehän on visuaalisesti on todella upeaa ja sitten se niinku maailma on hieno ja sitten myöskin niinku se tarinan kerronta, niin se ei ole mitenkään selkeää, vaan siellä joutuu itse tekemään työtä, että ymmärtää sitä, niin sekin on mun mielestä jotenkin hienoa.
Ja nimenomaan tämä syventymisen kulttuuri on vahvasti tässä pelissä mukana. Käynnissä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme parhaimpia ja uranuurtavimpia digitaalisia pelejä ja niiden anatomiaa. Minä olen Juhani Kenttämaa. Keskustellaan myös suomalaisen pelikehityksen menestystarinoista sekä maamme erityisyydestä globaalisti pelin suhteen ja mistä se johtuu. Sitä ennen kuitenkin klassikkopeliesittelyitä meidän vierailta. Studiossa pelitutkija Kati Alha, pelitaiteen läänintaiteilija ja pelisuunnittelija Jaakko Kemppainen sekä pelitoimittaja Antti Melkko. Tässä soi lähes päivälleen 32 vuotta sitten julkaistu klassikkopelin Super Mario Worldin tunnusmusiikki, jonka on säveltänyt japanilainen Koji Kondo. Kyseessä oli Super Nintendo-laitteen lippulaivapeli, joka vei putkimies Marion, pahis Bowserin sekä kaapatun prinsessa Peach Toadstoolin tarinan 16-bittiseen värikylläiseen tasohyppelymaailmaan. Tämä on Antti Melkon valinta tähän keskusteluun. Miksi juuri Super Mario World on klassikkopeli, jonka vaikutus mielestäsi näkyy vahvasti myös tässä päivässä?
No, jos miettii sitten Super Marion just kehitystä, mitä aikaisemminkin sanoin, mä otin itse asiassa tämän alkuperäisen kasetin mukaan tänne
Mahtavaa.
Radiostudioonkin vielä, niin sehän, siis kuinka paljon otetaan loppujen lopuksi tasohyppelystä niin kuin viitteitä Marioon? On olemassa siis erilaisia niin kuin tasohyppelyitä niiden tekniikan puolesta, on Ghost and Goblins ja muuta, mutta aina kun tulee joku uusi tasohyppelypeli, niin se jossain tasossa aina verrataan jollakin tavalla Marioon. Ja sitten Super Mario World, niin se näkyy myöskin tuommoisessa indie-kehityksessä tosi paljon, kun se oli justiinsa tätä 16-bittisten konsolien aikaa, niin silloin osattiin käyttää todella taidokkaasti just tätä 16-bittistä grafiikkaa hyödyksi.
Joo, ja edelleen julkaistaan tämän tyyppisiä pelejä sitten India-puolella varsinkin.
Juurikin näin, ehkä tunnetuimpia on tämä The Messenger ja sitten Yacht Clubilta tämä Shovel Knight, mikä niin kuin käyttää ainoastaan, että siis nämä on moderneja pelejä, mutta ne on tehty justiinsa tällä bittigrafiikalla.
Hmm. No mites Jaakko ja Kati allekirjoittaa Super Mario Worldin vaikutuksen tässä päivässä?
Totta kai ehdottomasti, että itse en aikoinaan ehkä niin paljon pitänyt pelistä, koska semmoinen niin kuin 3D-tasohyppely tuntui jotenkin vaikeammalta, että siinä 2D-tasohyppelyssä, niin se on helppo jotenkin tähdätä niille tasoille, mutta sitten 3D-ssä niin aina jotenkin putosi niihin rotkoihin.
Mutta pakko sanoa tähän väliin, että kun mä oon justiinsa elänyt näiden 2D-tasohyppelyiden parissa ja sitten mulla käy tuttuja pelailemassa, niin tosi usein on tullut se vastaan, että eilen vaan ei niinku natsaa tämä 2D. Että hyö ei ymmärrä sitä. Hyö on pelannut niitä 3D-tasohyppelyitä, niin hyö ei vaan käsitä, että miten tuo pystyy.
Mutta Super Mario World on nimenomaan 2D-tasohyppelypeli.
Juu, kyllä.
Ei 3D. 3D oli sitten Mario 64, aivan, joka tuli myöhemmin. No mites Jaakko näkee tämän?
En ole ihan varma, onko mä edes pelannut tätä peliä, mutta niin kuin tavallaan ylipäänsä niin kuin Marion vaikutus kaiken näköiseen, ei pelkästään tasohyppely niin kuin peleihin, vaan niin kuin siihen, että miltä pelit näyttää ja tuntuu pelatessa, niin sehän on aivan järisyttävä, että niin kuin kun pelidesignerit miettii, että miltä pelin pitäisi tuntua, niin sitten ne ensimmäisenä pelaa niin kuin Mario-pelejä, että niin kuin mikä se on se niin kuin fiilis siinä. Niin, vaikka en ole pelannut, niin mä tiedän, että se on niin kuin merkittävä pelisarja.
Eli pelattavuus on ihan priimaa.
Kyllä.
Näissä peleissä.
Ja itselle ehkä niin kuin tärkeimpiä Mario-pelejä on ne Super Mario Bros. 1 ja 3. Ja nekin on myös niin kuin pelisuunnittelusti, niin ne on niin tosi tarkkaan mietitty ja se, että ei tarvitse olla ohjeita, kun oppii ne pelimekaniikat ja mitä mistäkin tapahtuu. Että se on tosi hyvin suunniteltu kyllä.
Mutta miten ihmeessä tällainen kärpässieniä syövä putkimies, sininen ääntäkin nopeampi siili, mikä oli siis Segan Sonic-maskotti, tai sitten pisteitä sekä hedelmiä labyrintissä ahmiva keltainen pallo, eli Pac-Man, joka oli alunperintä nimeltään Pukman, joka kuulostaa englantilaisittain aika pahalta, niin miten niistä on noussut pelikulttuuri? Nimenomaan ne ikonisimmat hahmot. Kaikki tietää, tai ainakin jos vähänkään on populaarikulttuuria seurannut, niin osaa yhdistää nämä maskotit pelimaailmaan.
Mä luulen, että siinä on sitä niin kuin ensimmäisten, tietyssä mielessä niin kuin ensimmäisten tai hyvin alkupään niin kuin, hahmojen tai pelikulttuurin alkupään hahmojen niin kuin sitä mahdollisuutta, että silloin ei ollut vielä paljon kilpailua, ainakin Pac-Manin kohdalla. Ja jotenkin, no Pac-Man on hyvin graafinen elementti, tietysti se on helppo piirtää joka paikkaan ja kaikkea. Sitten taas niin kuin Sonic ja Mario on niin kuin jossain mielessä hyvin sympaattisia ollut ja silleen niin kuin kivoja hahmoja ehkä.
Mutta tämä kombinaatio, tässä on niin kuin mitään järkeä, että kuka näitä on niin kuin keksinyt? Mistä tämä kulttuuri on tämä tullut? Koska jossain niin kuin brändikehityskeskustelussa ei varmaan oteta esiin, että ei, mulla olisi tämmöinen idea, että pistää toi mato tosta ja laitetaan sille sinko käteen ja sitten se ampuu toisiin matoja siellä ja sitten kilpaillaan.
Mutta mä oon monta kertaa miettinyt samaa kysymystä ja miettinyt, että onko tässä ollut niin kuin länsimaalaisen ja justiinsa aasialaisen pelisuunnittelukulttuurin ja yleisesti kulttuurin erosta niin kuin kysymys. Varsinkin Japanissa niin uskalletaan kokeilla kaikkea erilaista. Jos mietitään länsimaalaisia pelejä, mitä me ollaan tehty, niin ensimmäisenä on ollut sellainen, että hei, tossa on kivääri, no niin, nyt ammutaan kaikki, mitä tulee, tai sitten ajetaan rallia mahdollisimman kovaa. Ja sitten Japanissa mietitään, että miten jos olisi tämmöinen enkeli, joka hyppisi sitten korkealle torniin ylöspäin, ja sitten sen pahimmat viholliset olisi munakoissoja. Joo, pistä tuo paperi, tästä tulee peli.
Onko Kid Icarus-pelin?
Kyllä.
Kenties, joo. Siinä taisi olla vähän tämmöinen Amorin nuolilla varustettu kaveri, jolla oli pienet siivet jaloissa.
Joo, kyllä.
Joo.
Että tommoisen, kun meet pitsaamaan, niin sitten.
Joo. No, mutta tähän maailmaan sä oot sukeltanut, Antti, sun omissa podcasteissa, pelikonsolien kroniikka sekä kotimikrojen kroniikka tarkemmin. Niin millainen maailma avautui sieltä historiasta, kun lähdit kaivamaan nimenomaan pelien suhteen?
Yksinkertainen. Siis tosi, tosi paljon yksinkertaisempi, että siitä oli se hektisyys poiksissa, minkä takia mäkin sitten varmaan hurahdin noihin vanhoihin peleihin, että ei ole kiire pelata. Ja sitten se, että silloin kaikki oli niin kuin vasta edessä, että oli niin paljon ideoita, kokeiltiin kaikkea uutta ja tällaista. Porukka odotti, että minkäköhänlainen kone sieltä mahdollisesti tulee tai minkälainen peli sitten seuraavaksi tulee. Ja sitten, kun se oli just sitä alkurytäkkää, niin silloin se oli, siinä oli taikaa.
Onko tämä sama taika edelleen olemassa vai kultaako nyt tässä muistoja tai siis aikamuistoja?
Kyllä on samanlaisia muistoja, että silloin pelejä oli paljon vähemmän. Ne oli ehkä aika kalliita, jos ei hankkinut niitä jotain muita kautta, niin yhteen peliin pystyi keskittymään sitä aika pitkään. Et nyt on sillain, että on tuolla backlogissa, eli to-do-listalla on aika paljon pelejä, joita ei koskaan ehdi pelaamaan.
Joo, silloin sitä vaan jotenkin, niitä harvoja pelejä, mitkä sai käsinsä, niin niitä vaan sitten hinkattiin. Niin kun miettii jotain niin kuin Sierran seikkailupelejä, joissa siis piti englanniksi kirjoittaa nämä käskyt, että mitä me tehdään. Jollain yläaste englannilla äidin 40 vuotta vanhan sanakirjan kanssa koitti sinne pärjätä, mutta kun ei ollut hirveästi vaihtoehtoja, niin sitä vaan niin kuin hakattiin ja siinä sitä oppi sitten.
Niin, Sodankylässäkin oppi englantia paljon paremmin kuin koulussa.
Kyllä,
pelien kautta.
Näin siinä sitten taisi käydä lopulta, joo.
Käynnissä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme pelitoimittaja Antti Melkon, pelisuunnittelija Jaakko Kemppaisen sekä pelitutkija Kati Alhan kanssa digitaalisten pelien historiaa sekä sitä, mitkä ominaisuudet tekevät erinomaisen pelin. Minä olen Juhani Kenttämä ja nyt on vuorossa Katin klassikkopelivalinta. Tämä marssihenkeä nostattava kappale on 30 vuotta sitten julkaistu ensimmäisen persoonan ammuskelupeli Wolfenstein 3D, sen pelin tunnari, jonka on säveltänyt yhdysvaltalainen Robert Prince. Kyseinen peli on verisen väkivaltainen kolmiulotteinen tykitys, jossa lahdataan natseja valtavan linnan sisällä. Miksi, Kati, halusit valita juuri tämän omaksi klassikkopeliksesi, joka vaikutus vahvasti näkyy nykyisessäkin pelikulttuurissa?
No joo, tässä pelissä oli jotain niin mieltä räjäyttävää silloin aikoinaan, kun sitä ensimmäisen kerran pelasi. Et olin silloin 10-vuotias, kun tämä peli ilmestyi. Ja niin kun verrattuna vaikka johonkin Nintendon peleihin, jotka on tosi perheystävällisiä, niin tämä oli väkivaltainen peli. Mutta erityisesti se kuvakulma, eli ensimmäisen persoonan peli tarkoittaa sitä, että se, niin kun se ruutu on tavallaan se, mitä sä näkisit omien silmien kautta. Eli se on niin koko 3D-näkymä ja se tuntui siltä, että on siellä pelin sisällä. Ja mä muistan sen, kun ekan kerran pelasi tätä peliä tai silloin, kun pelasi tätä peliä, niin siinä niin oli niin mukana, että yritti sillain päätä liikuttelemalla nähdä sinne nurkkien taakse, vaikka ei se tietenkään mitään auttanut. Niin, mutta se, niin kun se tuntui, että on siinä pelissä, niin se oli jotenkin mieleenpainuvaa kyllä.
Miten sä arvioisit tämän pelin moraalia? Opettaako Wolfenstein 3D jotain historiasta vai onko tämä vähän niin kuin pelimuotoinen versio Tarantinon Inglourious Basterds-elokuvasta, että sillä vaan pistetään natseja pitkin poikin ja pinoa?
No eipä se hirveästi opeta. Ehkä sillä oli pieniä semmoisia provosoiviakin tarkoituksia, että siinä sitten natseja tapettiin ja Hitler siellä oli loppuvastuksena sitten odottamassa. Ja
eikä mikä tahansa Hitleri, taisi olla joku sellainen aika hormonipuristeinen versio.
Taisi olla semmoinen robottipuvussa.
Joo. Eikö se muka mennyt noin toisessa maailmansodassa?
en tiedä. Ei ollut paikalla. Joo.
Joo. Siis hyvin semmoinen ristiriitainen peli, että kyllähän tästä silloin nousi vähän semmoista halota, että nämä pelit onkin tämmöisiä väkivaltaisia, että eikö näiden pitänyt olla lasten juttuja ja mitäs tämä nyt on. Ei sitä silloin ehkä niin kuin lapsena ajatellut, että siinä on mitään väärää. Ei sitä ollut jotenkin sokeeraavana siinä, että se oli vaan kivaa.
Ja vanhemmat oli hyvä uskoisia ja ne ajattelivat, että se on lasten hommaa pelaaminen. Ei silloin mitään sen kummempaa. Vähän sama analogia kuin jossain sarjakuvissa tai vaikka anime-elokuvissa, jotka molemmat pystyvät äitymään myöskin hyvin groteskeiksi tai väkivaltaisiksi. Tämä peli ja ID Softwaren jatko tälle pelille Doom ja Quake, ne loivat pohjaa nykyiselle kilpaurheilulle eli e-pelaamiselle, niin minkä takia ensimmäisen persoonan ammuskelupeleistä tuli niin valtava ilmiö, että se levisi jopa niin kuin ihan omaksi kilpaurheilun lajiksi, jossa pokataan jopa suurempia summia kuin useimmissa perinteisissä urheilulajeissa. Onko teillä siihen selitystä?
Mä en tiedä, onko selitystä, mutta kyllähän no niin kuin pelillisesti, kun sitä miettii, niin niissä on kaikki mahdollisuudet semmoiseen. Tavallaan niin kuin samoja juttuja, mitä urheilussa on, että niin kuin aika semmoinen nopea temposuus, jossain määrin niin kuin helposti seurattavuus ja niin kuin se, että niin kuin se on niin kuin näyttävän näköistä myös katsoa. Joskin kun olen yrittänyt katsoa televisiosta jotain Counter-Strikea, niin mä oon ihan pihalla siitä, että mitä tapahtuu, koska en ole sitä niin paljon sitten pelannut kuitenkaan. Niin kuin aika helposti mitattavuus kanssa, että niin kuin tietää, että milloin menestyy, milloin ei menesty. Ja sitten jos niin kuin kuolee pelissä, niin ei muuta kuin lataa uudestaan ja aloittaa uuden erään tai tulee uudestaan mukaan. Että siinä on jotain semmoisia niin kuin hyvin urheilullisia elementtejä.
Joo, ja taitaa olla Half-Life, jonka pohjalle nämä monet Counter-Strikeit sun muut tällaiset Call of Duty ja muut pelit on sitten loppujen lopuksi tehty. Ja tämä on vissiin joku tällainen yleinen vitsi, että milloin Half-Life, onko se kolmonen, kun se on niin, tulee. Sitä ei koskaan tule, mutta porukka kuitenkin odottaa ihan tämänkin takia. Mutta Kati, sä työskentelet pelitutkijana siis Tampereen yliopiston Game Research Labissa, joka täytti juuri 20 vuotta. Onneksi olkoon vaan tämä puljulle. Miksi on tärkeää, että pelitutkimus on oma itsenäinen akateemisen tutkimuksen ala, eikä osa jotain muuta kulttuuritutkimusta?
No, tämä on varmaan kysymys, johon on aika monia erilaisia vastauksia, ja varmaan jos joltain kysyttää, niin voisi sanoa, että ei sen tarvitsekaan olla, tai että se ei edes ole sitä. Miten me mitataan, että onko nyt pelitutkimus oma tieteenalansa vai ei, että kyllähän se aika paljon lainaa esimerkiksi menetelmiä muista tieteenaloista. Että se niin kuin isoin asia, mikä meitä yhdistää, on se, mitä me tutkitaan. Me tutkitaan pelejä, me tutkitaan pelaajia, pelin tekemistä ehkä ja näin poispäin. Mutta se, että minkä takia mun mielestä sen on tärkeää olla myös oma tieteenalansa, on se, että peleissä on kuitenkin monia sellaisia ainutlaatuisia, omalaatuisia juttuja. Että jos me tutkitaan niitä vaikka pelkästään muun kulttuuritutkimuksen kanssa, niin me ei välttämättä päästä sinne niihin, että mikä tekee peleistä erityislaatuisia. Ja samalla myöskin niin meillä täytyy olla tämmöisiä niin kuin yhteisöjä, esimerkiksi konferensseja, missä me sitten pystytään tekemään yhteistyötä näiden tämän niin kuin pelien, pelaajien ja muiden ympärillä. Että me pystytään kasvattaa sitä tieteenalaa, että niin kuin jos peliala tai pelitutkimusalana on semmoinen reilu parikymmentä vuotta vanha, niin sehän on tosi lyhyt historia vielä. Että tässä on edelleen on semmoista niin kuin itsensä löytämistä, ehkä jonkinlaista kriisiä ja muuta meneillään, niin se, että me voidaan tehdä sitä jollakin tavalla yhdessä, eikä sillain, että meillä on yksittäisiä tutkijoita siellä täällä, jotka vaan sattuu tutkiin pelejä sen tietyn tieteenalan kautta, niin se ei ehkä kehity samalla tavalla.
Mitkä on sellaiset oivallukset, mitkä voi lonkalta heittää, jota nyt Tampereella on onnistuttu löytämään ja tutkimaan tämän Game Research Labin myötä?
No, me ollaan aika usein ainakin oltu sillain hyvin ajassa kiinni, että niin kuin ollaan tutkittu vaikka Facebook-pelejä jo ennen kuin ne nousi kauhean isoiksi. Ollaan tutkittu free-to-play-pelejä ennen kuin ne nousi isoiksi.
Eli ilmaispelejä, jonka sisällä kyllä saattaa kyllä olla jotain niin kuin maksumurin takana olevia juttuja.
Joo. Ja sitten esimerkiksi nyt on Pokemon Go on ollut tosi iso juttu, niin tutkimusryhmässä on tämmöisiä erilaisia paikkatietoisia pelejä tutkittu jo hyvin kauan. Että meillä on semmoista niin kuin ehkä kykyä nähdä, että mitä on tulossa ja tutkia sitä jo hyvin ajoissa, niin se on kyllä meillä ollut.
Ja ymmärtääkseni ihan kansainvälisestikin erittäin merkittävää pelitutkimusta Tampereella on saatu.
On kyllä, ja me ollaan pelitutkimusryhmänä, me ollaan aika ainutlaatuinen sillä tavalla, että meillä on melko iso porukka, joka keskittyy nimenomaan pelitutkimukseen. Että aika harvinaista myös ihan maailmanlaajuisesti, että usein ne on niin kuin pieniä ryhmiä tai yksittäisiä henkilöitä, jotka sitten tutkii pelejä.
Hyvä. Otetaan tähän väliin Jaakon valinta uranuurtavasta pelistä. Tämä Tämä majesteettinen tunnusmusiikki luo tai kuuluu strategiapeli Civilizationille, jonka ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 1991. Tunnarin on säveltänyt Jeff Briggs, joka perusti yhdessä pääpelisuunnittelija Sid Meierin kanssa Firaxis-pelitalon, joka edelleen julkaisee kyseistä maailmanvalloitus- ja kansanjohdotuspelisarjaa. Pelisuunnittelija Jaakko Kemppainen, miksi päätit valita juuri Civilizationin klassikkopeliksi, jonka vaikutus on hyvin relevantti tässäkin ajassa?
Olisin voinut valita aika paljon muutakin, mutta tämä ensimmäisenä, kun joku kysyy, että mikä on maailman paras peli, niin jotenkin mulla tulee se Civilization sarja sitten sieltä kuitenkin. Se oli varmaan silloin 90-luvun alussa, kun tämä tuli, niin musta tuntui, että se laajensi jotenkin sitä niin kuin ymmärrystä siitä, että mitä strategiapelaaminen voi olla. Että ei ollut enää kyse pelkästään niin kuin sotimisesta, vaan oli kyse niin kuin maailman tai valtakunnan rakentamisesta ja ihmisten kaitsemisesta. Ne oli minun pieniä kansalaisiani siellä maailmassa, vaikkei niitä nähnytkään muuta kuin numeroina kaupungin koon ilmaisuna. Mutta jotenkin se niin kuin vaan vei mukanaan ja pisti pelaamaan aina uudestaan ja uudestaan. Ja kun siitä on nyt tullut, mulla jäi ehkä muutama versio siitä pelistä nyt välistä, kakkosta ja kolmosta en paljon pelannut, mutta nelosta, vitosta ja kutosta on sitten pelannut niin kuin yhteensä tuhansia tunteja. Noin. Kyllä. Ja se, musta se on niin kuin jotenkin mahtavaa, miten se pelisarja onnistuu. Aina kun tulee uusi versio, niin se jotenkin onnistuu luomaan aika monia asioita itsessään uusiksi, kokeilemaan jotain uusia juttuja ja ainakin mun näkökulman mukaan niin se vaan niin kuin parantuu vanhetessaan. Ja sitten tietysti näihin peleihin tulee nykyään uusia osia, että niitä laajennetaan silleen niin kuin vuosikausia sen julkaisun jälkeen. Ja sitten niistä tulee ihan semmoisia niin kuin järkyttävän kokoisia monoliitteja, joita alkaa olla hankala hahmottaa ja hallita. Mutta kun sitä on pelannut siitä niin kuin alusta asti, niin sitten ei tarvitse omaksua kaikkea kerralla, vaan jälleen tämä, että niin kuin yksinkertaisemmin pääsee siihen käsiksi ja sitten se niin kuin syvenee myös se niin kuin pelikokemus ja se peli itsessään myös syvenee aina uusia osien myötä.
Civilization on myös poliitikkojen lempipeli ja Yle Areenasta löytyy keväällä tehty Kulttuuri Ykkösen jakso, jossa käsitellään tätä peliä yhdessä Osmo Soininvaara ja Simon Elon sekä pelisuunnittelija Karoliina Korpoon kanssa, että tämän jälkeen niin ottaa vaan Civilization haltuun. Kaikki nämä teidän valinnat, nämä klassikkopelit, jotka vaikuttaa tässä päivässä, ne on 90-luvulta, 1991-1992. Elettiinkö silloin jotenkin poikkeuksellisen ihmeellistä aikaa digitaalisten pelien suhteen vai onko tämä nyt pelkkää nostalgiaa? Eli kultaako nuoruus tai aikamuistoja? Mistä tämä kertoo?
Kyllä, mä näin sen, että no totta kai ainahan aika kultaa muistot, mutta sanotaan, että 70-80-luvulla kun ruvettiin tekemään pelejä, niin se oli vielä semmoista testailua. Ja sitten 90-luvulle päästyttyä, niin sitten tajuttiinkin, että miten tämä homma niin kuin oikeasti toimii. Osattiin puristaa raudasta kaikki ne hyödyt irti ja myöskin justiinsa se rauta, millä sitä peliä pelataan, niin sekin kehittyi niin paljon. Niin se on tämmöinen yhteissumma näistä kaikista.
Mm. Onko muita selityksiä?
Mä luulen, että varmaan niin kuin teknologia ylitti tietyn kynnyksen siinä 90-luvun alussa, että tietokoneet kehitty siihen, että niin kuin meillä oli värikkäitä näyttöjä ja niin kuin sen verran tehoja, että me pystyttiin esimerkiksi niin kuin tuommoista Civilization peliä pyörittämään, joka kuitenkin on aika raskas ja iso ja vaatii laskentaa. Niin, ja tietysti nämä 3D-pelit, joiden niin kuin taas niin kuin piirtäminen ruudulle niin on aika raskasta, niin siinä tapahtui jotain semmoista, että niin kuin oli jo tarpeeksi kokemusta pelien tekemisestä ja sitten se teknologia kasvoi siihen, että niin pystyttiin toteuttamaan niitä ajatuksia, mitä oli jo opittu aiemmin.
Ja silloin Suomessakin kehitettiin jo kovaa vauhtia, hienoja pelejä ja nyt me ollaan nautittu tässä 2000-luvun jälkeen, varsinkin mobiilipelipuolella, niin monista suomalaisista onnistumisista. Meillä on Angry Birds, Clash of Clans, mahtuu myöskin AAA-luokan eli AAA-luokan ison profiilin tietokone- ja konsolijulkaisuja, kuten Max Payne, Alan Wake, Control, Cities Skylines sekä Returnal. Niin mikä näiden kotimaisten pelien menestyksen taustalla piilee? Haluaako Kati kertoa nimenomaan sieltä mobiilipuolelta, että mitä on tapahtunut, että Suomi on niin merkittävä maa pelisuunnittelun suhteen?
Tähän on toki monia syitä. Yksi niistä on Nokia. Eli Nokia teki puhelimia, joihin tuli pelejä, muun muassa Matopeli on sieltä lähtöisin. Ja koska Nokia sitten rahoitti myöskin muita pelifirmoja, jotka teki näitä mobiilipelejä, niin tuli semmoinen ehkä semmoinen perusta jo siihen osaamiseen, että me osataan tehdä näitä pelejä pienille ruuduille. Että se on varmaan siellä niinku taustalla yksi syy. Ja sitten kun Nokia silloin jonkin verran kaatui, niin sitten ihmiset, jotka lähti Nokialta, niin teki osa niistä sitten perusti pelifirmoja ja teki mobiilipelejä, koska osasivat tehdä sitä. Ja tämä on ollut tosi hyvä ajoitus, koska nyt mobiilipelien nousu on ollut tosi suurta ja näiden erityisesti ilmaispelien nousu siellä mobiilipelien joukossa, niin on ollut aivan suunnattoman suurta, voi sanoa näin. Niin ollaan tosi hyvässä paikassa ajallisesti oltu.
Ja eikö taustalla ole kuitenkin suomalaisten harrastuneisuus ja into ohjelmointiin ja niin sanottu demoskene, jossa tehtiin innokkaasti kaikkia juttuja jo 80-luvulta lähtien. Ja nykyään nämä pelijamit, eli viikonlopun aikana tehdään kimpassa pikkupelejä. Minkälaisia vaikutuksia näillä on ollut suomalaiseen pelimenestykseen?
Kyllähän sillä demoskene pohjalta niin kuin aika monet suomalaisista pelifirmoista niin on niin kuin lähtenyt ponnistamaan ja monilla perustajilla on sekä demoskene-pohjaa, että sitten myös designereilla on aika paljon roolipelipohjaa. Että pöytäroolipelaaminen on ollut jotenkin niin kuin merkittävä juttu kanssa.
Rope-live, Yle Rope-live, katsokaa Areenasta.
Joo, kyllä. Että niin kuin jotenkin se pelin johtaminen, pöytäroolipelin johtaminen sitten on johtanut siihen, että ymmärtää pelimekaniikkoja siitä, että miten yleisö pidetään mukana. Ja niin kuin se on varmaan yksi osa kanssa tätä yhtälöä.
Ja tulevaisuus näyttää käsittääkseni ihan kirkkaalta tämänkin suhteen, että suunta on oikea. Me voitaisiin puhua useita tunteja pelikulttuurista, mutta jätetään nyt ne puheet tällä kertaa tähän. Käy kuuntelemassa aiheeseen liittyen Yle Areenasta Antti Melkon ansiokkaat podcastit Pelikonsolien sekä Kotimikrojen kronikka. Ota haltuun Tampereen Vapriikissa pelimuseo sekä Pelilabran juhlavuoden tapahtumat. Muun muassa perjantaina 2. joulukuuta Tampereen yliopistolla järjestetään kaikille avoin juhlavuosiseminaari. Ja käy katsastamassa Kouvolan pelipoikilo-näyttely, jossa paneudutaan erityisesti pelitaiteeseen ja Jaakko on ollut sitä kehittämässä hyvin vahvasti läänin taiteilijana. Kiitos keskustelusta pelitutkija Kati Alha, pelitoimittaja Antti Melkko sekä pelisuunnittelija Jaakko Kemppainen.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkösessä avataan taas perjantaistudion ovet, missä vakiraateliset pääsevät kanssani ruotimaan kulttuurimaailman ajankohtaisimpia uutisia. Käsittelyssä sunnuntaina Katarissa alkavat jalkapallon MM-kisat ja kysymys, onko monissa ihmisoikeus- ja korruptiosyytteissä ryvettynyttä tapahtumaa ok seurata. Lisäksi käsittelyssä tapaus Kettomasa ja keskisuomalaisen kohuhaastattelu. 2024 olympialaisten tunnukseksi valittu klitorista muistuttava frygialaismyssy. Venäjän ulkoministeri Lavrovin julkinen poseeraaminen edesmenneen amerikkalaisen taidemaalari Basquiatin paidassa sekä miksi lasten ja nuorten kirjallisuus näkyy niin heikosti julkisuudessa, vaikka nuoremman polven lukutaidon rappeutumiseen perään kuulutetaan jatkuvasti. Paikalla aiheiden kimpussa huomenna kulttuuritoimittaja Ville Hänninen, tietokirjailija, elokuvakriitikko Leena Virtanen sekä kirjailija, runoilija Jarkko Tontti. Tätä jaksoa oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Matias Puumala sekä tuottaja Olli Kangassalo. Kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot kuultavissa Yle Areenan kautta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle pelirikasta loppupäivää.